malidenw sigilen don bi guvɛrineman kura ko o sigile ko o ma kɔnɔ mun ye bandaw ni ale prezidan de la transition danaya ale ye o lakuraya muktar wan kan guvɛrineman fɔlɔ tilen kɔfɛ nka u sigilen don k'u kɔnɔ ni fɛn juman ye an ka maw ka hakilinaw lamɛn
ka baara fɔlɔ ka danaya ɲini u ni pepulu cɛ u dalen t'u ka layidu kan na u dalen t'u ka kumakan na u ka jamana kɔnɔdenw kala n'o kɛra sécurité bɛ se ka ɲɛnabɔ tant que ni jamana kɔnɔdenw dalen tɛ faamaw na vraiment an bɛ fɛn o fɛn ɲini a ka gɛlɛn an k'a sɔrɔ
tant que la gente n'a pas la volonté de faire ce travail là a baara tɛ kɛ donc mission est fila de le retour de la sécurité et puis créer les conditions pour une élection crédible à Bana foyi ma bila foyi wɛrɛ la n'o tɛ
mali mɔgɔ bɛ mun na bi joona joona o ye sécurité de ka se ka basigi na jamana kɔnɔ dongo do marfa kan be jamana yoro do la ala dongo do jamana fan be nana o de mali priorité o priorité wa tamlo no tew
faut que engage ici ka clé no ma clé faut de tisse gagner na bo gouvernement pourra mon bena sigi bi do o sin do o ku wa clé tour la
le gourmand de transition et nous sind do ko wer la ka iba so ko wer de ko bu ko sino kunya si élection bara ou la benna pour qu'il y ait une élection crédible hein une élection très propre sans contestation à Bana
ne bolo u ka hamina ko famba mi yɛrɛ ka gɛlɛ fo ka fɔ a ka gɛlɛ o ye lakana sabatili ani ka kalafiliw labɛn ani ka kalanko fana labɛn ka kalanko sabati kalan ka kɛ mali fantan naani bɛɛ la
dɔw ka fɔ la mun ye sigikafɔba o de kan ka kɛ jamana yi kɔnɔ a mago bo o de la bi moriba keita
an kan ka sigikafɔba de kɛ jamana yi bɛɛlajɛlen ka yakilina di mɔgɔw yakila ko développement ye sanfɛla de ka dɔ fara mɔgɔw sara kan développement bɛ daminɛ duguma de fɔ an ka jigi fɔ duguma de ka bɛɛlajɛlen hakilina dɔn an ka yafa ɲɔgɔn ma pour ka dusukun kɛ kelen pour que jamana in bɛ se ka taa cogo min
malidenw bɛɛlajɛlen sigilen don ka gouvɛrineman kura ko o de sigilen ma kɔnɔ walasa baaraw olu bɛ se ka sigi sen kan ka ɲɛ e cogo min na isa bacili ka bɔ kayi vowa bamana o tɔgɔ la